Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Senat ministrligine degişli Türkmen sement önümçülük birleşiginiň Lewap welaýatynyň çägünde yerleşen dükanlarynda sement satuwa çykarylmaýan mahalynda onuň hususiýetçilerdäki bahasy barha gymmatlaýar. Döwletiň Lewapdaky guruluşyk dükanlarynda sement tapdyrmaýar. Oňa derek ol hususy dükanlarda we guruluşyk haritleri satylýan bazarlarda açaçan satylýar. Ýöne onuň bu ýerdäki bahasy her aý diýen ýaly gymmatlaýar. Döwlet bahasy 10 manat töwerek bolan 50 gramlyk sementiň bahasy häzir Kvatto hususiýetçilerde 120 manatdan satylýar. Munun bir aý gowrak ozal onuň bahasy ortaça 100 manada barawardy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde maglumat beren habarçy 6-njy sentýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä mundan öň Türkmen sement önümçülük birleşiginiň Lewapdaky dukanlarynda adam başyna her aýda bir gedek 50 kilogramlyk 2 gap ýa-da 100 kilogram sement satylýardy. Ýöne soňky 2 aý bäri ol satuwa çykarylmaýar. Habarçy welaýatyň çägünde Irandan import edilen sementin 50 kilogramının 150 manatdan satylýandygyny, ýöne munyň raýatlaryň maddi ellerinden juda gymmatdygyny aýdýar. Raýatlaryň köpüsi sementi bu bahadan satyn alyp bilmeýärler. Şol sebäpli jaýuryan adamlar tas ýok diýen ýaly. Jaýuryan az bolan üçin kerpijiň hem hyrydary az. Şol sebäpli kerpiç zawodynyň işiniň hem duruzulandy aýdylýar diýip habarçy bellidi. Habarçy beýleki guruluş haritleriniň bahasynyň hem gymmatlaýandygyny aýdyp, olaryň käbirniň häzirki narhlary barada maglumat berdi. Onun sözlerine göre demir armatorun bir tonnası 35 000 manattan, bir sana ağaç tahtı 250-420 manattan, cayların üçe üçü niyetlenen metal şifrin 4 metr 80 santimetr ulluğunda aksi 650-800 manattan bahalanyar. Türkmensanda kuruluşuk materiallarının bahasının yokurlanan dobarada havarlar şuyul ilkinci yedek aprel ayının ahirinde peyda oldu. Şonu Azatlık Radyosu'nun havarçıları nırhların yokurlanmanın ilkinci novatı simenti değişlediğini ve bu önümün bahası iki etse çemesi gımmatlandığını aydıptılar. Türkmensanyň Mary welaýatynyň hususiýetçilerde sementiň 50 gramlyk haltasynyň bahasy 50 manada ýetip, daşowda 40-55 manat aralygynda satylýar. Munun öň sementiň bahasy 15-18 manatda diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 30-njy aprelde gürrüň beripdi. Şondan soňra may aýynda daşowdyň iýun aýynda Mary-niň döwlete degişli guruluşyk dukanlarynda sementiň tapdyrmaýandygy mälim boldy. Şondan soňra onuň hususiýetçilerdäki bahasy hassa gymmatlap başlady. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri sement gytçylygynyň we gymmatçylygynyň köp adamly maşgallaryň täze jaýlary gurmak mümkinçiliklerine zarba urýandygyny, 4-5 gelinli maşgallaryň bir öýe gabalyp galmaklaryna getirýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri we meze serişdeleri ýurtdaky sement gytçylygy we gymmatçylygy barada hiç zat aýtman gelýärler. Häzirki wagtda Türkmensanda 4 sany sement öndürüji kärhana bar. Olar Ahal welaýatynyň Kelete we Baharly etraplarynda, Balkan vilayetinin Cevel şehirçesinde ve Lewap vilayetinin Türkmenabat şehirinde yerleşer. Resmi medyanın maglumatlarına göre Lewap'daki siment zavodu 2018 yılda 1 milyon tonlu siment öndürüptür ve 250 000 tonlu simenti Owansana ve Özbekistan'a eksport ediptir.